Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес сега е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Аз съм Божидар, с мира и радост ще ви представя днес две теми. Първата е Исус дава цел на живота ни. В края ще имате възможност да чуете нещо за Вавилон, светлината на библейската история. Животът за тази бедна жена е спрял преди много години. От времето, за което нормалния за жените цикъл бе нарушен, тя започна непрекъснато да губи кръв. За епохата и културата на това време, болната жена е постоянно нечиста. Решителна и смела, тя си пробива път в тълпата, така както човек се бори за живота си в развилнялото си море. Най-после се доближава до него, който е като спасителен пояс за нея. Нечистата, която никой не доближава, иска да се допре до един човек. И този човек е Исус. Само една дума, един поглед са достатъчни да възродят този живот, който не може повече да се живее така.
Каква бедна жена, си казваме. За епохата си тя е жива умряла. Губи кръв и то не поведнъж месеца, а постоянно и в течение на години. Тя е изчерпана не само физически. Това е срам, нечистота, наказание, пълно унижение и самота. За нея няма надежда, няма бъдеще. За нея тази ситуация е по-страшна от смъртта. Тя има потребност като другите. От физическо здраве, от сигурност, от приятелство и любов, от уважение, от това да се чувства полезна, за да има бъдеще. Но тези потребности са неудовлетворени от години. Замислете се, че това е както и при нас. За миг Исус чува вика на това сърце, на тази безумна надежда. Наистина необходима е голяма чувствителност на вътрешния слух, за да може да се долови сред тълпата, която го обгръща от всякъде. Да, учениците са изумени от въпроса, който се изтръгва от устата на учителя. Дали пък не му е станало нещо, питат се те. Учителю, тълпата те притиска от всички страни, а ти питаш кой ме докосна. Но Исус може да направи разлика между блъсканията на тълпата и докосването на една ръка, която търси в него надежда, последната надежда в живота. И Исус ще удовлетвори в един миг само всички нейни потребности. Тя ще бъде излекувана, успокоена, обичана и въведена в един нов живот. Това е Исус, скъпи приятели, който много бих искала да опознаете.
Тази жена от преди 2000 години отдавна я няма. Тя е от една друга епоха, друга култура. Но все пак, уви, и днес присъства нещо от това време. Да, това са думите на Исус, които остават, но това също е и страданието. И сега, дори повече от всякога, думите на Христос могат да удовлетворят нашите най-важни потребности. Колко много хора страдат като тази жена, както в тялото, така и в душата си. А колко по-големи страдания светът познава? Може да бъдем заобиколени в тълпа, но все пак да се чувстваме ужасно самотни. Парадокс е, че при това зашеметяващо развитие на комуникациите, на средствата за връзка, човек страда от изолация. В която и част на света да живеят и приятели, голяма част от семействата се състоят от един единствен човек. Никога хората не са били толкова самотни. Знаете ли, че според една анкета, повечето от семействата никога не са говорили със своя съсед? Сами в море от хора.
Чуйте сега нещо потресаващо. Един пастор разказва следното. Работех в един екип на бърза помощ. Всеки ден имахме случаи на самоубийства или опити за самоубийства. И всички те бяха породени от самота. Ето ви един пример. Швейцария, която е символ на материално благополучие, е на първо място в Европа по самоубийства. И то предимно сред младите хора. Знаете ли, че някога вземали малки зайчета в подводниците? И знаете ли защо? Когато въздухът обеднявал на кислород, зайчетата умирали. И това показвало на екипажа, че трябва да се евакуира. При толкова смърт на млади хора, не може да не се запитаме кога ще се евакуираме и ние. Мисля си, че човек страда от липса на смисъл, т.е. от отсъствието на Бога в живота си. Но да се върнем на преживяванията на този пастор, за който ви споменах. Той казва така. Бях повикан заедно с мой колега на един адрес. Беше висок блок в центъра на голям град. Проникнахме в една малка стая в пълен безпорядък и ужасна миризма. В средата видяхме дюшек, вероятно пълен с насекоми, на който лежеше човек с чупен крак. Той ни чакаше с усмивка до ушите. Докато му държах ръката в линейката, се смееше и плачеше от радост. Той ми каза: «Не мога да се сдържа. Отдавна никой не се е грижил за мен. Толкова отдавна никой не се е допирал до мен. Уви, може и да се умре от самота, макар да сме в анонимна тълпа». За щастие, тази жена, за която говорихме преди малко, успя да се добере с последните си сили до Исус. И този контакт беше нейното спасение. Кой от нас, приятели, не влачи след себе си своето малко кръвотечение, което ни кара да се срамуваме, което ни изтощава малко по малко и ни пречи да живеем? Да, всичко това, което ви разказваме, е всъщност един образ на обществото, в което живеем.
А Бог в лицето на Исус ни показа как иска да живеем, за да участваме в Неговото царство, което всеки един чака. Той сееше с действия и с думи онези семена на човечност, които ние трябва да направим да пораснат. Вярвам, че Неговата вест удовлетворява нашите потребности и днес. Но, уви, мнозина умират до Евангелието, така както се умира от жажда близо до някой извор. Какви са днес нашите нужди, приятели? Някой си човек е изобразил във вид на пирамида най-важните ни потребности. И вижте, всеки етаж има своите съответствия. Първо, това са нашите физически потребности. Второ, потребност от сигурност, потребност от любов и приятелство, потребност от уважение и признание и потребност от реализация и себеосъществяване. Исус дойде в този свят, за да даде семената, с които могат да се хранят и да се удовлетворяват тези различни нужди на човешката природа. Това, което направи за 3 години в онази културна среда, се оказва най-важното и за нас днес, 2000 години по-късно. Голяма част от неговото дело е посветено на изцеляванията. Навсякъде, където отива, го преследват и търсят, за да получат физическо изцеление. Но Йоан Кръстител, който изпрати хора от затвора да го питат дали той е обещание Месия или друг да чакат, Исус отговори. Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкръсват и на бедните се проповядва благовестието. Преди да изликува тези хора, Исус ги докосва. Да, Евангелието докладва, че той ги докосва, даже прокажените, а това е нещо немислимо за епохата. Той беше докоснат от една жена с лошо поведение. Но най-голямото чудо, което направи, безспорно бе нахранването на тълпата с малкото хляб и риба. Следователно изводът е, че той признаваше нуждите на тялото и отговаряше на тях. И още нещо. За да помогне на учениците да разбират уроците за грижата и отговорността към ближния, Исус им измива нозете и ги моли те да правят същото към своите ближни. Да, това е един физически жест, който означава толкова много. Чрез езика на действието той казва всичко.
А за уважението към плътта и нейните нужди говори факта, че самото слово стана плът. Разбирате ли каква грешка се допуска, когато започваме да проповядваме презрение към тялото? Сякаш той е един окаян затвор за душата. Толкова много християни през вековете са смятали, че е задължително да си навличат лишения и страдания. Това може да е разбирането на Платон за тялото, но не и на Христос. Той имаше репутацията на човек, който обича живота. Дори се носеха слухове, че той и неговите ученици са винопийци и чревоугодници. Това беше клевета, но тя доказва, че Исус не е бил аскет, а е гледал с уважение на потребностите на тялото. Малко преди да умре, той говори на учениците си за хората, които ще наследят Божието царство. Там са тези, които дават храна на гладните, вода на жадните, които обличат голите, които облегчават не само болките на душата, но имат грижа и за тялото. Тук трябва да внимаваме. Напълно може да сме убедени, че е възможно Исус да облегчи нашите нужди и винаги да има предвид потребностите на тялото, нашите физиологически потребности, но това не е достатъчно. И ние, като Негови ученици, сме призовани да станем Негова ръка, посрещайки нуждите на ближния си. В една църква във Франкфурт се намира величествена статуя на Исус с отворени ръце. При последната война градът бил подложен на жестоки бомбардировки. И при една от тях ръцете на статуята били откъснати. Много скулптори предлагали след войната услугите си да реставрират статуята. Но било решено тя да си остане така, без ръце. Само един надпис бил добавен отдолу. Христос няма други ръце, освен нашите.
Уважаеми слушатели, относно другите наши потребности, като например потребността от сигурност, Исус непрестанно напомня на учениците си да живеят в мир. Да не оставят ежедневните грижи да ги задушат. Толкова бели нощи са резултат от черни мисли. Често се случва лошите ни предчувствия да се сбъднат, само защото сме им дали живот в нашето въображение. Едно дете се забавлява, като издава викове на оплаха, за да спаши другачетата си. Но накрая то оплашено се хвърля в полите на майка си. Мисля, че приличаме на това дете. Но няма къде да се хвърлим, освен в Исус. Ето неговата покана. Елате при мене всички. Дайте ми вашите товари, вашите грижи, вашите страхове и всички ваши тревоги. Думите на Исус са и за нас. Зная това, че е трудно да носим товарите си. Може би това често се случва. И неговите думи днес, 2000 години по-късно, са актуални. Зная всичко това и искам отново да ви кажа. Искам да ви прочета още нещо от Евангелието. Кой от вас може с грижане да прибави един лакът на ръста си? Разгледайте кремовите как растат. Не се трудят, нито предат, но казвам ви, нито Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. И ако Бог така облича полската трева, която днес се има, а утре хвърлят в пещ, колко повече ще облича и вас, маловерци? Не бой се, мало стадо, защото Бог благоволи да ви даде царството. Скъпи приятели, нашите страхове се дължат на това, че не знаем просто на къде да отидем. Откъде идваме, кои сме всъщност. Няма по-голяма несигурност от тази да живееш живота си като една безмислица. Ние видяхме, че Исус ни открива плана на Бога за нас и най-важното – дава цел на живота ни. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия телефон 032-633-533. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашата радиопрограма ще продължи с Вавилон, светлината на библейската история. Искам да ви припомня, че тези от вас, които желаят да ни се обадят, могат да го сторят това и на нашия имейл адрес awr-bg-abv.bg.
Разположен в плодородна равнина на около 80 км южно от днешния Багдад, древният Вавилон представлява наистина внушителна гледка. Заради масивните си двойни стени и рова, който го заобикаля, той се слави като непревземаем град. Известен е за своите величествени храмове, висящи градини, храмови кули. Обявен е за един от най-великите градове на древността. Вавилонската империя играе важна роля в библейската история. Можем да сравним сведенията на Библията с сведения от други източници.
Библейската книга Даниил ни казва, че в определен период от време мъж на име Валтасар управлявал като цар Вавилон. Но някои източници твърдят, че макар и влиятелен, Валтасар никога не е бил цар. Дали Библията греши? Археолозите откриват няколко глинени цилиндъра сред руините на Ур в Месопотамия. В клинописен надпис върху един цилиндър се съдържа молитва на вавилонския цар Набонид за Белсарусур, познат също като Валтасар, най-големият му син. По-късни открития потвърждават, че Валтасар действал като регент през по-голямата част от управлението на баща си и тогава той имал правомощията на цар, както се казва в новия библейски речник.
Освен това, историята твърди, че Вавилон е изключително религиозен град, в който са широко разпространени астрологията и гадателството. Например, в книгата Езекиил четем, че царят на Вавилон прибягва до гадателство, за да реши дали да нападне Ерусалим. Освен това, в Библията се твърди, че той е гледал на черен дроб. Защо? Известно е, че вавилонците използват този орган, за да търсят поличби. В книгата «Астрологията на Месопотамия» се твърди, че само на едно място в древния Вавилон археолозите са открили 32 глинени модела на черен дроб, изписани с поличби. Видният учен Нелсън Глюк казва: «Правя разкопки от 30 години с Библия и лопатка в ръка. И по отношение на историята, Библията винаги се оказвала точна».
Скъпи приятели, как ще реагирате, ако някой днес ви каже, че големи столици като Вашингтон, Москва, Пекин, Париж ще се превърнат в необитаеми руини? Справо, в най-добрия случай, ще бъдете твърде скептични. Да не кажем, че бихте се усъмнили в психическата устойчивост на този, който твърди подобно нещо. Подобна е била и ситуацията с Вавилон. Даже тогава е било още по-очудващо. Сега има оръжия, които наистина при един световен конфликт могат да направят непоправими поражения. Но тогава стенобойните машини са били безсилни да разрушат този велик, здраво укрепен град. Около 200 години преди това да се случи, Бог вдъхнови пророк Исаия и той заяви: «И с Вавилон, славата на царствата, красивия град, с който се гордеят халдейците, ще бъде, както когато Бог съсипа Содом и Гомор. Никога няма да бъде населен, нито ще бъде обитаван от род в род, нито арабите ще разпъват шатрите си там, нито овчари ще отправят стадата си да почиват там». Но защо Бог предсказва унищожението на Вавилон? През 607 година преди Христа вавилонските войски унищожават Ерусалим и отвеждат оцелелите във Вавилон, където с тях се отнасят по ужасен начин. Бог предсказва, че юдеите трябва да понесат една тежка участ в продължение на 70 години заради собствените си зли дела. След това ще настъпи освобождение. Ето пророческият текст по този въпрос на Еремия, 25 глава от едноимената книга, 11 стих. и цялата тази земя ще бъде пуста и за учудване, и тези народи ще робуват на Вавилонския цар 70 години. В съгласие с Божието пророчество през 539 година преди Христа, точно когато трябвало да приключи 70 годишния плен на юдеите, привидно неуязвимият град Вавилон е превзет от войските на Мидоперсия. След време градът се превръща в купчина развалини, точно както е било предсказано. Никой човек не би могъл да предскаже подобно забележително поражение. Несъмнено пророчествата относно бъдещи събития разграничават автора на Библията, истинския Бог, от всички останали претенденти за пророци или богове. И ето, в края още един текст. Помнете предишните дела от древността, съветва Исаия в своята книга, 46 глава, 9 и 10 стихове, и предава думите на Бог. Защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявява края, от древните времена, не станалите още неща. И казвам, намерението ми ще се изпълни и ще извърша всичко, което ми е угодно.
Уважаеми слушатели, едно от най-забележителните пророчества относно падането на Вавилон засяга именно царят, който го завладява – персийският цар Кир. Почти два века преди той да се роди, Бог го споменава по име и предсказва, че именно той ще завладее Вавилон. Ето какво пише пророк Исаия, вдъхновен от Бога. Пророчество за персийският цар Кир като освободител. Така казва Господ за помазаника си, на Кир, когато аз държа за дясната ръка, за да покоря народи пред него и да разпаше кръста на царе, за да отворя вратите пред него, за да не затворят портите. Аз ще ходя пред теб и ще изравня неравните места, ще разбия медните врати и ще струша железните лостове. Ще ти дам съкровища, пазени в тъмнина, и богатства, скрити в скривалища, за да познаеш, че аз съм Господ, Израилевия Бог, който те призовавам по име.
Гръцките историци Херодот и Ксенофонт потвърждават изпълнението на това забележително предсказание. Те пишат, че Кир отклонява водите на река Ефрат и така нивото на водата спада. По този начин войските му влизат в града през портите, които са оставени отворени. Пророчеството се сбъдва. Внезапно Вавилон падна и се разруши. Пише Еремия, ридайте за него, вземете балсам за раните му, дано се изцели.
Скъпи приятели, когато Бог реши нещо, никой не е в състояние да промени неговия план. Ние може и да не сме съгласни с това, което той предсказва или това, което прави. Може да ни се струват странни неговите действия и предсказания, но нашите помисли и пътища не са като Божиите. Неговите мисли и действия се подчиняват на небесни стандарти. При Бог няма случайни величини. Няма думи като евентуално, може би, случайно. Изследвайки всяко библейско пророчество, ние се убеждаваме колко точно се е изпълнило, а това укрепва нашата вяра. Тогава нищо не е в състояние да разколебае. Ставаме по-силни духовно. Убеждаваме се в Божието всемогъщество.
Скъпи приятели, оказва се, че изследването на библейските пророчества всъщност е практическо упражнение по вяра. Нека не бъдем небрежни по тези въпроси, нека си отделяме време и да видим какво ни казва Библията за историята и бъдещето. Това ще ни приближи все повече към Бога и ще ни подготви за славната среща с Исус Христос, когато светът ще се промени и отново ще се възцари вечната правда, за която е вложен копнеж във всяко едно човешко сърце.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!